Գլուխ 18-րդ, մաս 4-րդ. Լուսամուտներ, կապույտ սիլուետներ տանիքների, կարմիր ծղողված բազմոց, մահճակալ. Ռավիկը գիտեր, որ այդ բոլորը նորից պետք է տեսնի. Նա նստել էր բազմոցին ու ծխում էր. Մորոզովը բերեց նրա իրերը և ասաց, թե անհրաժեշտության դեպքում որտեղ կարելի է իրեն գտնել. Ռավիկը հին կոստյումը մի կողմ նետեց, հետո մտավ լոգարան. Տաք ջրով երկար ու հանգամանորեն լողացավ, մի քանի անգամ սապունվեց. Նա իր վրայից լվանում էր անցած երեք ամիսները, կարծես դրանք քերելով ու թափելով մաշկից. Հետո հակավ մաքուր սպիտակ եղեն, մի ուրիշ նոր կոստյում, սափրվեց. Եթե չափազանց ուշ չլիներ, նա հաճույքով կգնար թուրքական բաղնիկ. Այդ բոլորն անելիս Ռավիկն իրեն շատ լավ էր զգում. Նա հաճույքով դեռ շատ բան կաներ, բայց ահա, երբ նստած էր լուսամուտի մոտ, հանկարծ զգաց, որ սենյակի բոլոր անկյուններից դուրս սողաց դատարկությունը և սկսեց շարժվել իր վրա. Ռավիկը կալվադոս լցրեց իր բաժակը. Նրա իրերի արանքին մի շիշ էր պահպանվել, որի մեջ բավական կալվադոս կար. Ռավիկը մտաբերեց այն գիշերը, երբ ինքն ու Ժոանը խմում էին այդ խմիչքը, բայց հիշողությունը չհուզեց նրան. Այդ օրից մինչև հիմա շատ ժամանակ էր անցել. Նա զգաց, որ դա հին, լավ կալվադոս է. Լուսինը դանդաղ բարձրանում էր տանիքների վրա. Դիմացի կեղտոտ բակը թվում էր, թե արծաթից ու ստվերներից կերտած դղյակ է. Բավական է մի փոքր ֆանտազիա և ուզածդ աղպակ կույտը իսկույն կարող է փոխվել արծաթի. Լուսամուտից ներս էր լցվում ծաղիկների բուրմունքը. Մեխակների թունդ, գիշերվա մեջ լուծված արոմատը. Ռավիկը գլուխը հանեց պատուանից ու ցած նայեց. Ներքևի հարկի լուսամուտի գոքին տախտակի արկղի մեջ ծաղիկներ կային. Այդ ծաղիկները երևի էմիգրանտ Վիզենհոֆինն էին, եթե նա դեռ այստեղ էր բնակվում. Ռավիկը մի անգամ նրան ստամոքսի լվացում էր արել. Դա անցյալ տարվա ծննդյան տոներին էր. Կալվադոսի շիշն արդեն դատարկ էր. Ռավիկը վերցրեց ու շպրտեց մահճակալին, որի կենտրոնում ընկած այդ շիշը կարծես սև էմբրիոն լիներ. Նա տեղից վեր կացավ. Ինչ իմաստ կա այդ դատարկ անկողնուն նայելու մեջ. Եթե մարդ կին չունի, պետք է մեկն ու մեկին գտնի և բերի մոտը. Փարիզում դա ոչ մի դժվարություն չի ներկայացնում. Նեղլիկ փողոցներով նա գնաց դեպի այդ ուալ հրապարակը. Ելիսեյան դաշտերի կողմից գիշերային քաղաքի կյանքի ջերմությունը հորդեց նրան ընդառաջ. Ռավիկը շրջվեց ու գնաց հակառակ ուղությամբ. Նա սկզբում գնում էր արագ. Հետո կամաց-կամաց քայլերը դանդաղեցրեց, մինչև որ հասավ Միլան հյուրանոցի մոտ. «Հը, ինչպե՞ս եք», հարցրեց նա դռնապանին.
«Օ, այդ դուք եք, միսյո», դռնապանը տեղից կանգնեց. «Վաղուց է ինձ չեք երևում»։
«Այո, բավական ժամանակ է, Փարիզում չէի»։ Դռնապանը փոքրիկ աշխույժ աչքերով տնտղեց Ռավիկին.
«Մադամ Նայլևս այստեղ չի ապրում»։
«Գիտեմ»։ «Վաղուց է գնացել ձեր մոտից»։ Դռնապանը լավ բարի մարդ էր, նա կես խոսքից իսկույն հասկանում էր, թե ինչ են իրենից ուզում։
«Արդեն չորս շաբաթ է», ասաց նա, «չորս շաբաթ առաջ է գնացել»։
Ռավիկը հանեց ծխախոտի տուփը և մի սիգարետ վերցրեց։
«Մադամ Նայլևս Փարիզում չի լինում»՝
հարցրեց դռնապանը։
«Կաննում է»։ «Կաննում է»,՝
դռնապանը իր մեծ ձեռքով շոյեց երեսը։
«Կարող եք հավատալ, միսյո, 18 տարի առաջ ես Նիցայի Ռուլ հյուրանոցում եմ աշխատել»։
«Իսկ ինչու չպետք է հավատամ»։
«Եվ ինչ ժամանակներ էին, ինչ թե ադրամ էին տալիս, պատերազմից հետո երանելի ժամանակներ էին, իսկ հիմա»։
Իր կյանքի զգալի մասը Ռավիկը հյուրանոցում էր անցկացրել։ Հյուրանոցային աշխատողներին հասկանում էր անմիջապես։ Նա գրպանից 5 ֆրանկանոց մի թղթադրամ հանեց և դրեց սեղանին։
«Շնորհակալ եմ, միսյո. Ցանկանում եմ ուրախ և հաճելի անցկացնեք ձեր ժամանակը, դուք ավելի եք ջահելացել, միսյո»։
«Ես իսկապես էլ ինձ երիտասարդացած եմ զգում»։
«Էհ, մնաք բարով»։
Ռավիկը մի պահ կանգ առավ փողոցում։ «Ինչի համար եկավ հյուրանոց»։ «Մնացել է միայն, որ գնա Շահրզադե և մի լավ խմի»։ Նա հայացքը գցեց աստղային երկնքին, որը կախվել էր նրա վերևում։ Ասենք, նա պետք է գոհ լինի, որ այս ամենը այսպես վերջացավ։ Պետք չէ ոչ ոքի երկար ու բարակ բացատրություններ տալ։ Որ իրենց հարաբերություններն այդպիսի վախճան են ունենալու, դա և ինքը լավ գիտեր և Ժոանը։ Համենայն դեպս, Վերջին հանդիպումներն այդ էին կանխագուշակում։ Ժոան ընտրել էր միակ ճիշտ ճանապարհը։ Ոչ մի բացատրություն։ Բացատրությունը երկրորդական բան է, որից միայն մանրության ու ճղճիմության հոտ է փչում։ Զգացմունքների մեջ ի՞նչ բացատրություն։ Այդտեղ միայն գործողություններ են պետք։ Փառք Աստծո, ամեն ինչ անցավ առանց բարոյախոսությունների։ Ինչ լավ է, որ Ժոանը բարոյախոս չէ, նա միայն գործել գիտե։ Եվ այդպես էլ վարվեց։ Ուրիշ ոչինչ։ Վերջացավ գնաց, առանց այս ու այն կողմ ընկնելու։ Փաստորեն, Ռավիկն ինքը նույնպես գործողության էր դիմել։ Ուրեմն, էլ ինչու է կանգնել այստեղ։ Գուցե պատճառն օդն է։ Այդ մեղմ, մայիսյան երեկոյից ու Փարիզից հյուսված սարդոստայնի նման հաճելի օդը։ Եվ իհարկե նաև սքանչելի գիշերը։ Գիշերները մարդ բոլորովին ուրիշ է, քան ցերեկները։ Նա նորից վերադարձավ հյուրանոց։ Կարելի է ձեր մոտից զանգահարել։
Ինչ խոսք, միսյո, բայց մենք դժբախտաբար հեռախոսային բուտկա չունենք, միայն այստեղ այս ապարատն է։
Սա միանգամայն բավական է։ Ռավիկը նայեց իր ժամացույցին։ Վեբերը կարող է դեռ կլինիկայում լինել։ Հիմա երեկոյան շրջայցի ժամն է։ Ես խնդրում եմ բժիշկ Վեբերին, եթե այդտեղ է, ասաց նա բուժքրոջը։ Նա բուժքրոջ ձայնը չճանաչեց, ըստ երևույթին նոր էր ընդունվել։
Բժիշկ Վեբերը չի կարող հեռախոսին մոտենալ։
Իսկ կլինիկայում է։
Այո, բայց հիմա հեռախոսին մոտենալ չի կարող։
Լսեք ինչ եմ ասում, ասաց Ռավիկը։ Գնացեք եւ ասեք նրան, որ Ռավիկը ձեզ սպասում է հեռախոսի մոտ։ Շուտ արեք։ Դա շատ կարևոր գործ է, ես սպասում եմ։
Այս րոպեիս,
տատանվելով ասաց բուժքույրը։
Ես հիմա կգնամ, կասեմ, բայց կգա թե ոչ, չգիտեմ։
Ասացեք, հետո կտեսնենք։ Միայն թե շուտ արեք։ Ազգանունս չմոռանաք, Ռավիկ։ Մի րոպե անց Վեբերն արդեն հեռախոսի մոտ էր։
Ռավիկ, այդ որտեղ եք։
Փարիզում։ Այսօր եմ եկել, դուք վիրահատություն ունեք։
Այո, 20 րոպեից հետո պետք է սկսեմ, սուր ապենդիցիտ է, հետո կհանդիպենք, լավ։
Ես կարող եմ հենց հիմա գալ ձեզ մոտ։
Հիանալի է, երբ։
Այս րոպեիս։
Շատ լավ, ուրեմն սպասում եմ ձեզ։